Bož, blago sa svima. Nakon dva tjedna već sam zaboravio kakav je osjećaj stati ovako ispred vas. Odmah neka trema, a? Kad se Gospod blagoslovi, lijep dan. I mnogi će danas ovaj lijepi proljetni dan iskoristiti da negdje odu u prirodu, da se bave nekim fizičkim aktivnostima, nekakvom rekreacijom za svoje tijelo, a mislim da je puno bolje ovo što ćemo mi napraviti, da ćemo se baviti rekreacijom za našu dušu. Tako. I evo, hvala svima na razumijevanju što nismo imali službu dva tjedna. Hvala na čestitkama svima. Mama je dobro, Josipa je dobro, Anči su dobro, evo, ako vidite, i tata nije loš. I tata je preživio. Tako neka vas Gospod blagoslovi za lijepe želje, lijepe SMS-ove poruke i sve skupa što je došlo od vas. Lijepo je što ste s nama podijelili radosti, to smo osjetili i to nam zaista puno znači. Molite se i dalje za nas, ali tako tek sad treba molitvi. Sad je pitanje kako naći vremena uz ove nove nekakve obaveze i nekakve nove situacije u kojima se nađemo. Kako naći vremena da spremi službu, ili tako? A, vjerojatno, kad god postoji pitanje, sigurno Bog ima i odgovor, ili tako? Kaže prorok da je odgovor bio prije pitanja, tako da vjerojatno Gospod ima nekakav način za mene, da je možda neki lakši, brži način da službe za nedjelju. Ja se nadam, ako se ne znate za što molite, onda se molite za to, ili tako? Inače, evo, nakon dva tjedna, imamo tri nove prevedene propovjede i to je zaista lijepo. Evo, počeli smo ne jedna tjedna, nego jedna i pol tjedna, ali tako. Pa imamo propovjed Dođi slijedi me. Propovjed, mislim da je Željko preveo. A? Mikrofon, nisam uključio, šta? Uopće nisam. Evo, sad sam uključio mikrofon. Dobro. Namontirat ćemo poslije zvuk, ne ili kako neće. Ćemo se praviti da iz početka sad. Uglavnom, par riječi ću samo reći, s obzirom da nisam uključio mikrofon, da zahvaljujem svima na čestitkama, ili tako, ko nas sluša. S obzirom nas slušaju vani, braća iz Amerike, naši Bosanci, brat Čedo, i oni su nam se javili, čestitali, pa sigurno su htjeli čuti da su mama i beba dobro, jel tako, i tata je dobro, ako vidite. Evo, molite se da Gospod pomogne, jel tako, što sam spomenuo, da s obzirom na nove obaveze, da bude i novih nekakvih načina da lakše i brže pripremimo službe za nedjelju i da se snađemo u tim novim situacijama, trebamo svakako vaše molitve. Hvala na čestitkama, na radosti koje ste podijelili s nama. I kažem, evo, nakon dva tjedna, imamo tri nove propovjede. Do sad je otprilike bilo možda svaki drugi tjedan ili svaki tjedan po jedna propovjed. Evo, tri propovjede u dva tjedna, već prosjek raste. Prva propovjed je Dođi slijedi me, to je brat Željko preveo tu propovjed. Onda imamo propovjed Otkupljenje silom, to je Gega Emanuela prevela. I A ne znaš propovjed koju je Košuta prevela, ali tako. Neko je Gospod blagoslovi. Prije nego što krenemo sa pjevanjem, imam jedno malo iznenađenje, nešto što je Rebeka složila, a meni se jako sviđa. Jedan kratki video od jedno 7-8 minuta. Meni se zaista sviđa, je vrlo efektno i mislim da će vrlo brzo se to dijeliti po internetu kad stavimo. A mislim da će vas potaknuti da odete i pogledate neke stvari za koje možda niste dugo pogledali ili možda ne znate ni da postoje ili ste samo vidjeli da postoje i nikad niste nekako odlučili se pogledati neke prijevode koje imamo. Evo, prije nego što krenemo, pomolit ćemo se. Dragi Gospode, želimo ti sveg srca zahvaliti za ovu priliku da ovako lijep dan, Gospode, mi možemo provesti s tobom, Gospode. Zaista, tvoja riječ kaže da je tijelo vježba mala korist, Gospode. I mogli bi ga prevesti negdje u prirodi, uživajući na suncu i u šetnji. Ali, Gospode, ono što je potpuna korist je vječni život za našu dušu. Gospode, vjerujemo da smo se skupili na pravom mjestu, ne zato što je mjesto posebno, ne zato što smo mi kao ljudi posebni, nego zato što si ti koji si jedini poseban među nama, Gospode. Ti si uvijek dolazio na neka skromna mjesta, među neke skromne i jednostavne ljude, Gospode, u nekim jednostavnim trenucima i učinio nešto nadprirodno. Gospode, molim te da današnja služba bude takva, da učiniš nešto nadprirodno u našim srcima i dušama, Gospode, nešto trajno, nešto što će imati vječni efekt, Gospode, i možda kad pređemo na drugu stranu, da možda, Gospode, sjedimo međusobno i razgovaramo i da se sjetimo nečeg rečenog u ovoj službi, Gospode, nešto što nas je potaklo da budemo bolji kršćani, da bolje i više služimo tebi, Gospode, u ovom vremenu, je tako što vrlo rijetko. Molimo te, predajemo te ovo vrijeme koje smo odvojili za tebe i pozivamo te da dođeš među nas u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Nekad je to dobro znači. Sad ćemo pustiti taj video. Evo, nadam se da će krenuti s prve. Znači, ukratko, znate tko je William Branham. Evo što kažu o Božem proroku, William Branhamu, u njegovoj poruci ljudi koji su imali priliku da žive s njim. Izdvojili smo ovako neke jako zanimljive detalje. Da pogledat, može.
Jesus Christ that much more. I borrow that statement from a Roman Catholic priest that wrote that in the Jeffersonville Times the week of Brother Branham's funeral. He said, because I knew Bill Branham, I know Jesus Christ better.
His preaching was halting and simple beyond belief, but William Branham became a prophet to a generation.
As Tommy Osborne said at the memorial service, he said, God, in his infinite mercy, saw fit to send us a God-man before Jesus come back, so that we would know what Jesus Christ was like. And I think he put it well.
Gifts given to him. The one was to discern the thoughts, the intents of the hearts of the people.
Yes.
And he would just tell you your name, where you came from. And if you were in an accident, he would tell you precisely how the accident was, your disease and everything.
And one person after the other, tell them in detail, even to their house number and their name, over and over again. He would in some cases tell them what their real name was, but say, they call you this, and give them the name that they're known by the family.
Then, he looked back to me. He said, you not from here. You from out of town. And he said, you have been a mine worker. And he said, you from Virginia. And he said, you're not for an operation. And he said, you're up for an operation. He said, is that right? He says, raise your hand. I raised my hand. And then he said a few more words, and he said, stand to your feet. I stood to my feet. And he told me, he said, go home. Jesus makes you well.
He said, I see a heavyset doctor looking in your eyes. And he said, he tells you you're going to be blind in your right eye. He said, he's treated you for a long time, and it's incurable. He tells you he can't help you. But he said, thus saith the Lord, you won't lose that eyesight.
Amen. Now, there was not even a grain of sin in my mind that this was not going to happen. I had my mindset, my heart said, if I could get before that prophet, God was going to heal my son.
I see those ambulances out there, and maybe being old dad in there with the crippled baby. He knew that God had a prophet in the land. If he could just get to that prophet, everything would be all right.
Every time that Brother Branham came into town, there was such excitement and so much anticipation by the people. And so we would always go to church probably to 4 hours early. And no matter how soon we got there, there was always people lining up, waiting to go in the doors of the tabernacle.
Brother Brown, you preached a message that was more than a bunch of words. You preached the life to us. And the life that he preached is the life that he lived.
You know, the Lord was with me all the time.
Yeah.
All the time.
Yes.
And he knew a lot of things all the time.
So show you how carefully God watches over the word of a prophet. It was exactly 3 years to the day, the same time of day, 10 o'clock, that he put them on my face is when Brother Brandon said, I'll give you 3 years and you will put them prepared.
When he'd start to tell him the dream, he'd stop him. Tell you the whole dream from beginning to end, how he was laid, how he had his hat pulled back, what the horses meant and everything. Lets us know that that same God is alive today.
When he would come to see us, that would be the sweetest spirit. And that spirit would stay around for several days.
It was so wonderful. And I just sat back and I thought, I'd like to just live here forever. Brother Branham says, Brother Reddy, every time he comes, something good happens.
Stream, river, wide, wide, expansive valley. And one day, the sun was just shining so beautiful and warm. So the Grand and I, as we sat there, he said to me, you know, Brother Eddie? He said, over there, just beyond a certain time, it's very much like that.
He told him, he says, I'm just a little man, but I'm carrying a great big message.
I said, it was like Eliezer, and he had the gifts with him. Rebecca said, I'll just climb on that camel, and I'll just follow that man. That's the way I am tonight. I'll just follow what the prophet of God had to say.
I'm here to tell you, after following this message all these years, there's no error in it. It's every word the gospel truth.
She looked at me and she said, you know, girl, yeah, this isn't it. There isn't any it. I think that put it in a nutshell. If this isn't it, then there isn't any it. But we know this is it.
Take care of it, man.
Amen.
Take care of it, man.
Yes.
By all means.
Yeah.
Get God in your life to the degree that you have that token.
Yeah.
And the way you get the token, Brother Adam said, full obedience to the word of God entitles you to the token.
Out of some glorious day, when this revival is over, he'll come from glory, spread forth his great wings of power, and the little eagles will hook their heels in there and fly away into glory with him.
Nije ove poruke, ne bi nas danas bilo ovdje. I da nije ovog proroka, mi bi danas bili samo još jedna crkva, još neki crkveni članovi. Gradili škole, trgali se za teološke titule, pravili se pametni, pravili se religiozni. Sve što radi razliku je ova poruka. I ona rečenica koju kaže, Batrl kaže, što je njegova mama njemu rekla, kažemo, ako ovo nije to, onda ne postoji to. Ali mi znamo da je ovo to. Tako da mi je drago da danas možemo uzeti riječi tog proroka i da ne moramo ništa dodavati, da ne moramo ništa izmišljati, nego da možemo biti sigurni u tumačenju ove riječi, Božje riječi, zato što je on dao preko tog proroka. Hajde otvorimo Božju riječ i pročitamo u Hebrejima 12. poglavlje. Možemo od 1. do 4. stiha. Stoga i mi, okruženi tako velikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas tako lako opsjeda, te postojano trčimo trku što je pred nama. Odložimo svaki teret i grijeh koji nas tako lako opsjeda, te postojano trčimo trku što je pred nama. Uprijevši pogled u začetnika i dovršitelja naše vjere Isusa, koji je prezrevši sramotu, umjesto radosti što je stajala pred njim, podnio križ i sjeo s desna Božjeg prijestolja. Jer promotrite njega koji je podnio toliko protivljenja griješnika protiv sebe, da se ne premorite i ne klonete u svojim umovima. S ovom rečenicom ovo će biti tema o čemu želim pričati danas. Još se niste do krvi oduprli boreći se protiv grijeha. Dragi Gospode i Bože, nakon uvoda iz svjedočanstava ljudi koji su živjeli, Gospode, uz tvog proroka i koji su prigledali ovu poruku, i kao što tamo kaže brat, bio je to malen čovjek, Gospode, kojeg mi ne želimo uzvisiti, ali kaže da Branham za sebe, bio je to malen čovjek koji je nosio veliku, ogromnu poruku. I to je ono što želimo uzvisiti, Gospode, ono što si nam poslao preko tog čovjeka, tumačenje ove tvoje riječi, Gospode. Hvala ti za to. Pomozi nam u ovoj službi. Gospode, molim te da se maknemo u stranu sami sve prepreke koje su na putu, da čujemo tvoju riječ, da izgovorimo, Gospode, da upotrebiš mene, upotrebiš cijelu ovu atmosferu i vrijeme, Gospode, koje smo odvojili za tebe, da nam progovoriš našim srcama i dušima u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Ja ću otvoriti Markovo evanđelje i pročitati jednu priču koju znate, ali tema onoga o čemu govorim danas je oduprijeti se do krvi u primjeru čovjeka iz Marka 5. Čovjeka čije ime ne znamo, a znamo ga pod imenom Legija. Kaže Biblija ovako, i dođe na drugu stranu mora u gadarenski kraj. Čim je on izišao iz lađe, odmah mu iz grobnica iziđe u susret neki čovjek s nečistim duhom, koji je obitavao u grobnicama. Nitko ga više ni lancima nije mogao svezati, jer je već često bio vezan okovima i lancima, ali je rastrgao lance i polomio okove i nitko ga nije mogao ukrotiti. Bez prestanka je noću i danju po brdima i po grobnicama vikao i sjekao se kamenjem, ali kada on izdaleka spazi Isusa, dotrčao je, poklonio mu se i poviče jakim glasom, te reče, što ja imam s tobom, Isuse, sine Boga svevišnjega? Zaklinjem te Bogom da me ne mučiš. Jer mu on bijaše rekao, iziđe, duše nečisti iz ovoga čovjeka. I upita ga, kako ti je ime? I odgovori on, rekavši, Legija mi je ime, jer nas je mnogo. I mnogo je zaklinjao da ih ne otjera iz onog kraja, ali ondje je nedaleko brda paslo veliko krdo svinja i zaklinjahu ga svi zlodušci, rekavši, pošalje nas u svinje da uđemo u njih. Isus ih odmah pusti i iziđoše nečisti duhovi, uđoše u svinje i sjuri se krdo svinja niz strminu more, a bijaše ih oko 2000 i podavi se u moru. A oni koji su pasli svinje pobjegoše i razglasiše to po gradu i po selima i iziđoše oni vidjeti što se to dogodilo. Kad dođoše k Isusu, ugledaše onoga koji je ranije bio opsjednut zlodušcima, gdje sjedi odjeven zdrave pameti, on koji bijaše imao legiju i prestrašiše se. Ispovjediše im oni koji to vidješe kako je to bilo to s opsjednutim zloduhom i ono o svinjama. I počeše ga moliti da ode iz njihova kraja. A kako je ulazio u lađu, moljaše ga onaj koji ono bijaše opsjednut zloduhom da može ostati s njim. No Isus mu ne dopusti, nego mu reče, pođi kući k svojima i navijesti im sve što i navijesti im što ti je sve učinio Gospodin i kako ti se smilovao. I ode on i poče razglašavati po Dekapolu što je sve zajn učinio Isus i svi se divljahu. Ako uzmemo ovu priču, ako primijetimo prije ove priče, desio se jedan događaj često spominjan u Bibliji, desila se ona oluja na moru kad je Isus sa svojim učenicima prelazio preko mora i kad su se đavoli zakleli da će ga podaviti, da će ih sve podaviti onoj oluji. I znamo da Isus prišao tu oluju. I onda ljudi, postoji jedan cijeli pravac, jedan cijeli niz ljudi, čak i u kršćanskim krugovima, pogotovo u nekršćanskim, koji Isusa smatraju dobrim čovjekom, koji ga smatraju Božim prorokom, a ne vjeruju da je on Bog. I razlog zbog kojeg oni ne vjeruju da je on Bog, jer kad čitaju u Bibliji, oni nalaze mnoge elemente gdje ga vide kao čovjeka. Vide ga umornog u toj lađi, umornog, i kaže prorok, toliko umornog da ga valovi nisu uspjeli probuditi, toliko umornog da ga oluja nije mogla probuditi, on je spavao u lađi. I kad vidite tako tu scenu, ljudi imaju problem da vide da je to bio Bog. I onda Bradham često u svojim propovjedima spominje taj slučaj sa jednom ženom koja mu je rekla da će mu dokazati Biblijom da Isus nije bio Bog. Inače i muslimani danas vjeruju da je Isus bio prorok, ne smatraju ga Bogom, ali tako. I ona je upotrijebila onaj slučaj kad je Isus na Lazarovom grobu zaplakao i rekla mu je kako Bog može plakati. I prorok mu kaže, prorok je odgovorio, znate kako je odgovorio, rekao istina, kad je plakao bio je čovjek. Ali kad je povikao Lazare, izađi, bio je Bog. Kaže, to je bio više od čovjeka, kad je čovjek koji je bio truo u grobu 4 dana izašao van. I onda prorok kaže ovako, kaže, truleš je poznavala svog gospodara i duša je poznavala svog tvorca. Truleš je poslušala svog gospodara, to nije bio čovjek, to je bio Bog. I duša koja je negdje putovala u prostranstvima kamo duše putuju je znala koju je gospodar i vratila se u tog čovjeka. Kaže prorok, on je bio čovjek kad je on došao niz planinu tog jutra, kad je tražio okolo na po drvetu nešto što bi pojeo. On je imao želudac kao i mi, on je imao apetit kao što i mi imamo. On je bio čovjek kad je bio gladan, čekajući da nešto pojede, gledajući okolo po drvetu, ali kad je uzeo 5 kruhova i nahranio 5000, to je bio više od čovjeka. To je bio Božji sin, to je bio Bog. Kaže, on je bio čovjek kad je umro na Golgoti krvareći i krv je tekla s njega kao sa smrtnika i pljuvačka je visula iz njegovu bradu. Kaže, umro je kao čovjek osramoćen, stajao je tamo i visio u sramoti, uzimajući naše mjesto. I onda kaže jednu zanimljivu rečenicu. Kaže, on je bio čovjek kad je bol postala toliko velika da je povikao, Bože moj, zašto si me ostavio? I ako pogledate kao kršćani, vrlo često i mnogo puta u teškoćama koje prolaze, a svaki kršćanin prolazi neke teškoće, bilo da su to zdravstvene, financijske ili neke druge situacije, kad bol ili problem postane toliko velik da čovjek poviče Bože moj, zašto si me ostavio? I to nije ništa neobično, to nije ništa čudno. Ako je Bog dopustio da on sam se osjeća tako u tijelu Isusa Krista, da se osjeća da ga je Bog ostavio, i kad je, kaže prorok, kad je bol postala tako teška, on je povikao, Bože moj, zašto si me ostavio? I prije ili kasnije u našem životu mi dođemo na neku situaciju gdje ćemo se osjećati isto ovako. Kaže, da, to je bio čovjek tamo, ali kad je on ustao na uskršnje jutro, on je dokazao da je on bio više nego čovjek. To je bio Bog koji je ustao, podigao njega na uskršnje jutro. I sad kad idemo dalje, dolazimo do ove priče, kaže, to je bio čovjek kad je on bio u tom malom brodu. Možda da ubacimo ono što sam spomenuo nedavno. Znamo da su Isusa optužili da je čovjek koji se pravi Bogom. A zapravo on je bio Bog koji se pravio čovjekom. Kaže, i to je ova scena koja prethodi ovom događaju. Kaže, on je bio čovjek kad kad je on bio u tom malom brodu. Kad je oluja oko njega te noći bila takva da je brod ljuljala kao čep od boce. 10.000 đavola, morskih đavola, se zaklelo da će ga te noći potopiti. On je bio samo čovjek umoran, ležao je tamo u brodu i valovi su ga bacali okolo s mjesta na mjesto. Bio je čovjek i ležao je i spavao toliko umoran da ga valovi nisu mogli probuditi. On je bio umoran, fizički istrošen. I to je bio čovjek. Kaže, ali kad se on probudio i kad je došao na onu pregradu od broda, kad je pogledao i kad je rekao tišina, umiri se, tam, kaže, ta moćna oluja je sklopila svoja krila i otišla na dno mora. I onda kaže, on ju je uljuljao i utišao i unjihao da zaspe. I to je ono što sam ja u zadnje vrijeme više puta radio s našom Josipom. I kad sam našao prvo, kaže, to je ono što je Bog napravio. Kaže, on ju je ušuškao, uljuljao i utišao. Kaže, i to je bio više nego čovjek. To je bio više nego čovjek. Dolazimo na ovu priču, znači, nakon te noći Isus izlazi iz svoje barke i zakoračuje na obalu gadarenskog kraja i kaže, mogu ga vidjeti te noći kako prelazi more. Kaže, valovi su hukali i kaže, zašto je čovjek koji je sjedio i naučavao cijeli dan uzeo taj rizik i da ode i iscijeli jednog čovjeka. Kaže, zato što je tamo preko Gadari jedna duša zvala njega. Ako sačekate, sad je vidite iz ove priče, mi ne vidimo, ne čujemo, ne čitamo legiju da zaziva Boga. I prorok nam priča ovu priču sa puno detalja. I to je ono što želim danas posvetiti ovu službu, da ispričamo ovu priču sa nekim detaljima koje prorok kaže. Inače, ne znam, različiti ljudi na različite načine pripremaju propovjedi. Na neki način moje propovjedi, ili makar ja to tako doživljavam, su uvijek potraga za nekim draguljem ili nekim biserom u poruci. Nekim detaljem. I onda Biblija kaže tamo, bilo da je to neki tip ili neka izjava ili nešto što prorok kaže, što nisam vidio na taj način. I kaže Biblija da čovjek kad nađe taj dragulj, proda cijelu njivu. Sve ono što je imao prije, ali tako, da kupi taj dragulj. I na neki način se ja osjećam na taj način da bi svaki ponedjeljak prodao sve svoje propovjede za jedan novi dragulj koji mi, ako mi Bog daje, da nađem u poruci. Ima jedan detalj, ima jedan dragulj do kojeg želim da dođemo i nalazi se u ovoj priči o manijaku kojeg nikad nisam vidio prije. Mislim da ga prorok možda kaže samo na jednom mjestu. I možda će vam neke stvari, možda znate, priča vam je poznata, ali strpite se dok dođemo do njega. Kaže ovako, tamo preko u drugoj zemlji, u Gadari, jedna duša je zazivala njega. Kaže, zamislite, prešao je more po takvoj oluji. I kaže, uzeo je taj rizik i tu opasnost da pređe preko tamo po noći, da spasi jednu dušu i da iscijeli jednu osobu. Ako je Bog, je li on isti jučer, danas i zauvijek? Ako je on učinio to jedne, za jednog svog sina, za jedno svoje dijete, on to mora učiniti za svako. Ako napravimo ono što je legija napravila. Hajde da vidimo što prvo kaže, šta je to bilo što je privuklo Boga da pređe na drugu stranu. Iz ove priče, s obzirom da su uzgajali svinje, da se naslutiti da legija nije bio ni židov, ili tako, nego da je bio pogan. Kaže, on je došao na drugu stranu jezera kroz oluju te noći i kaže, veliki valovi su bili da iscijeli jednu osobu. I kaže, reći ću vam ovo, on će doći iz slave ovo popodne, kaže, da spasi jednu osobu ili da je oslobodi. Kao što tamo u ovom videu koji smo vidjeli, kad prvo kaže, kad ovo probuđenje završi, on će se spustiti kao veliki orao i slave da pokupi svoje odličje. Tako znate iz dubine doziva, dubinu cijelu priču iz koje je to uzeto. On će doći, kaže, proći kroz svaku crkvu i svakog kritičara i sve ostalo, kroz svakog fanatika i sve ostalo do vas, da vas iscijeli ovo popodne, da vam da učini da budete dobro, zar ne vjerujete to? Kaže, samo neka on nađe jedno iskreno srce do kojeg on može doći. On će doći bilo kad, u bilo koje doba noći. Znači, kaže, jedno iskreno srce je sve što je potrebno da Bog dođe iscijeli ili učini ono što je potrebno. Jedno iskreno srce, kako je on našao u čovjeku kojeg mi nazivamo Legija. U ono vrijeme on je riskirao svoj ljudski život, ali tako. Sad mu Sotona ne može naškoditi. Sad može doći puno lakše možda nego onda. I kaže, ajde da napravimo malu dramu. I kad to prorok kaže, propovijed za nas počinje, ali tako. kaže, mogu ga vidjeti, mogu ga zamisliti da ga vidim kako je bio dobar dečko. Kaže, ali prva stvar, za Legiju govori, kaže, mogu ga zamisliti kad je bio dobar dečko. Kaže, ali prva stvar, znate, došla je neko društvo i kaže i odvojilo ga od crkve. Da, i odvojilo ga od Boga. Kaže, a sljedeća stvar, znate, došao je đavo na njega i sljedeća stvar, on je počeo piti. Kaže, jedno piće i jedan đavo. I kaže, i onda je nastavio dalje, udaljavao se sve dalje i otišao. Kaže, i nakon nekog vremena, đavo je doveo njega da je poludio. Znači, sve krenulo što je propustio crkvu, propustio službu. I vi ćete vidjeti da kad Sotona želi nekom uništi život, prva stvar koju će napraviti, pokušat će ga navesti da ne dolazi u crkvu. Da se posvađa sa pastorom, da se posvađa sa nekim u crkvi, da ima neki posao, da će mu posao nedjeljom, ne znam šta će, da će mu povišiti ako radi nedjeljom. Prva stvar. Kaže, sljedeća stvar, dao mu je nekakav porok. I sljedeća stvar, kaže, nakon nekog vremena, on je poludio. Kaže dalje, i oni su ga vezivali okovima, a on je imao dvostruku snagu od one koju je sam imao. Kaže, mogao je polomiti te male okove i mogao kao da ga ništa ne drži. Kaže, nije to bila ljudska snaga, bila je to snaga đavola koja je to činila. I kaže, i đavo je snažan, ali Bog je snažan. I kaže, pomislite, ako čovjek koji se potpuno preda đavolu ima dva ili tri puta veću snagu. Kaže, što će biti sa čovjekom koji leži tako bolestan ili tako slab, da ne može ustati ili da je tako paraliziran toliko da ne može ustati, kaže, što će učiniti snaga i sila Božja kad uđe u njega? Koliko mnogo je jači Bog nego što je đavo. Kad pogledate i vidjet ćete, ljudi koji su opsjednuti demonskim duhom, su opsjednuti samo zato, imaju veliku snagu. Vidjete da ih četiri izbacivača na nekim takvim situacijama drže, krupni ljudi, snažni ljudi. Zašto? Odakle snaga, ta nadprirodna snaga ili nadljudska snaga u ljudima koji su potpuno podredili, predali svoj život Sotoni. Zato što to je sotonska snaga kroz njih. I prvo kaže, ako je potpuno predanje ono što je dalo takvim ljudima i toliko veću snagu, šta će biti potpuno predanje, ali Bogu, ne sotonu. Kaže, to, ako se potpuno predamo Bogu, onda ako smo invalidi, imamo, Bog će nam dati snagu da ustane. Kaže, samo ključ je u potpunom predanju. I sad, da je prorok na zemlji i da imam sat vremena sa njim, jedna od stvari koju bi ga pitao bila bi ova. Kako postići to da se potpuno predaš Bogu? Znači, to je nešto o čemu često spominjemo i govorimo. Možda, i onda prorok kaže neke zanimljive stvari, često on to spominje i kaže za svoju službu, kaže, moj uspjeh moje službe zahvaljujem tome što sam našao način da se potpuno predam Bogu. I onda kaže, George Lacy, vi znate koji je, on je uzeo, ispitao onu fotografiju i rekao da je to smaragno svjetlo koje je ovako lepršavo svjetli sa plamenovima i kruži okolo i izgleda tako i izgledalo je kao da ide u krug i da se kovitla. I onda prorok kaže, to nije ni 2,5 metra od mjesta gdje sam ja upravo sada. U propovjedi iz 54. godine naslovim manijak iz Gadare. Kaže, to nije ni 2,5 metra od onoga gdje sam ja sad. I onda kaže, način na koji se to dogodi na večer, kaže, ja sebe podredim tome i imam svoj način na koji to činim. I to je, često čujete proroka da kaže, imam svoj način na koji to činim. I možda, ako nađete u poruci gdje je prorok otkrio malo više detalja kako on to čini, to me stvarno zanima i to bi bila jedna od stvari koju bi ga pitao. Na koji način se on podredi tom ognjenom stupu koji je bio tamo prisutan, da ga na taj način upotrijebi. Kaže, imam svoj način na koji to činim, na koji podredim sebe, da više to nisam ja. I onda kaže ovu rečenicu, ja ne znam da li ćete naći negdje drugi, jer kaže, ja izađem van, a on uđe unutra. Sad zamislite, kad bi nam Bog otkrio našem životu u nekim situacijama, i meni recimo da nam Bog otkrije kako da ja izađem van, a da on uđe unutra. I onda prorok govori malo više o tome, kaže, ali on kad uđe, ne može dugo ostati. Kaže, jer jednostavno, kaže, ne znam što bi se dogodilo. Vjerojatno ovo tijelo nije građeno da može podnijeti tu prisutnost. Kaže, on kad uđe, ne ostane dugo. Kaže, i onda on se povuče natrag i kaže, ja i mogu reći da je on blizu mene, da stoji negdje. Kaže, i onda ja razgovaram sa tom osobom za koju se molim, s tim pacijentom, i kaže, i onda možda ponovno osjećam da on dolazi tako i da se ja povučem i da se pokrene nada mnom. I kaže, i to je onda kad ja vidim vizije. I kaže, i onda to ponovno ode. Kaže, ja mogu onda čuti sebe da govorim, ali ne znam šta ću reći. Zamislite tu situaciju gdje kaže, ja izađem van i Bog u obliku Duha Svetoga, u obliku ognjenog stupa, uđe unutra. Kaže, ja mogu čuti sebe da govorim, a ne znam šta ću reći. To je ono što razlika ovu poruku od svega. Od svega što se nudi na tržištu, da kažem tako, ili na religioznom tržištu, ova poruka nema premca. Ne možete naći čovjeka koji na ovaj način je funkcionirao. Gdje je Bog izolirao njegov ljudski element do te mjere da ga je maknuo. Kaže, ja izađem van, on uđe unutra i kaže, to ne potraje dugo. I onda čujem da on govori. I kažem, čujem sebe da govorim, ali ne znam šta ću reći. Kaže, i to je način na koji se to dogodi. Kaže, netko od njih je rekao, brate Branhame, za jednu ženu koja je uprohodala, bila je nepokretna, kako je ona prohodala, brate Branhame? I on kaže, sila živog Boga ju je podigla. Ona se samo podredila sili Božje. Znači, ona se samo prepustila ili podložila sili Božje. I kaže, u tome je stvar, prijatelj. Kaže, kad su službe, kad me vidite kao svog brata pod vizijom, kaže, to nije ništa drugo na svijetu nego ja koji se podređujem Duhu Svetu. Kaže, vi koji ste bolesni, ona kaže jednu rečenicu, kaže, vi koji ste bolesni, vi možete sebe podrediti Duhu Svetom toliko potpuno da zaboravite da ste bolesni. I znači, jedna od stvari koju kad ovako čujemo da prorok kaže, to je nešto što želimo da postane naše iskustvo. I prorok nam je to rekao ne da mi se divimo tome, nego da bi mi to proživjeli. Kaže, možete se podrediti Bogu, prepustiti, toliko mu se podrediti Duhu Svetom da potpuno zaboravite da ste bolesni. Kaže, možete sebe podrediti Duhu Svetom i onda nijedna bolest vas ne može držati. Vi možete hodati u sili Duha Svetoga, vi ste zdravi, i vi onda dajete svoje svjedočanstvo. Kaže, vi koji imate grijeh, koji možda pijete ili pušite ili kockate ili takve stvari, vi kažete, ne mogu ih se ostaviti, brate Branko. Prvo kaže, možete se. Kaže, samo se podredite Bogu jedan put. Samo se podredite cijelog sebe Bogu i gledajte šta će se desiti. Kaže, to je cijela stvar. I nema tajne u tome. Ja još uvijek volio bi razumjeti to bolje. I prvo kaže, to je sve, nema tajne. Kaže, to nije hokus pokus. To je jedina stvar. To je da se podredite Bogu. I kaže, i onda to više niste vi. Kaže, nego to je Gospod. Znači, u tom trenutku više niste vi, nego to je Gospod. U tom trenutku više se vi ne trudite da vjerujete, da nešto kažete, da nešto napravite, to Bog čini kroz vas. U tom trenutku, kad je on izašao van, kad se on toliko podredio Bogu da on izađe, da Bog uđe, to više nije on. Čak nije ni govorio više on. Kaže, mogu čuti sebe da govorim, ali ne znam šta ću reći. I svaki put što je bilo rečeno, bilo je 100% točno. Evo, ova braća su posvjedočila i kaže, u takve detalje da bi ljudima potpuno nepoznatim rekao detalje od kućnog broja, imena, nadimka, bolesti, opisano nesreću koju su imali i tako što. Zašto? Zato što to nije bio on. Čovjek, nego je bio Bog koji ga je upotrijebio. I kaže, mogu vidjeti tog manijaka, kaže, tog legiju, možda bi s vremena na vrijeme on došao k sebi. Kaže, možda bi pogledao okolo i rekao, pa šta ja radim ovdje? Kaže, pogledaj ovdje lanci svugdje okolo i stvari takve i tijelo njegovo sve isječeno. Kaže, i onda bi ga đavo ponovno bacio u napad. I kaže, i onda bi to ispočetka išlo. Možda bi ponovno došao u sebi i pomislio, pa imam ženu i djecu negdje. I kaže, i prva stvar, znate, đavo bi ga onda ponovno bacio u neki sljedeći napad i opet ispočetka. Sad ako pogledate kršćanski život, ljudi koji se boru sa nekim stvarima u svom životu, prilike izgleda tako. Znači, s vremena na vrijeme ljudi dođu u sebi i kažu, pa šta ja radim ovdje? Šta ja radim ovdje, ne znam, subotom na večer u 3-4 sata negdje pijem, ili šta radim sa cigarom, ili šta radim sa nekim svojim stvarima kojima se borimo. I onda Sotona se pobrine ili potrudi da napravi novi problem da ga sruši ponovno. I kaže, to je ono što, taj ciklus uspona i padova, taj ciklus spoznaje i pada ponovno u neku rutinu ispočetka je nešto kako Sotona se bori protiv nas. I s vrijeme na vrijeme, svaki odbijanje kad će doći k sebi postaviti se ovo pitanje. I svaki put će se Sotona potruditi da ga vrati ponovo u istu rutinu u kojoj je bio do tada. Kaže, ovaj čovjek je došao dalje do groblja, grobovi, kaže, pogledajte gdje su đavoli oko groblja. Kaže, i on je, to je dobro mjesto za prebivalište đavola, to mrtvo mjesto, kaže. I kaže, otprilike je tako danas, on se nalazi na tim mrtvim mjestima, tamo gdje je netko mrtav u grijehu i prekršajima, to netko ne vjeruje u silu uskrsnuća Gospoda, kaže, tamo to je mjesto prebivališta za đavole. I kaže, ako želite da budem vrlo iskren, neke od ovih starih, hladnih, formalnih crkava su, koje imaju obličje pobožnosti, a poriču njezinu silu, su baš dobro mjesto prebivališta za đavole. Mjesto gdje oni kažu, ovo, to je sve isforsirano, to je sve samo mentalno, to je psihologija. I kaže, i moji, neki od tih đavola, kaže, vas neće natjerati da se sjećate. Neki od njih su, kaže, oštroumni i uglaženi koliko god je to moguće. I kaže, pogledajte, Isus je rekao, imaš đavola, i rekao je onim farizejima kad ih je sreo, rekao je i njima da imaju đavola, isto kao što je legija imao đavola. Samo oni nisu bili kao i legija u grobovima, izrezani sve i sjećeni, oni su bili teolozi. I kad im je Isus rekao, imaš đavola, imate đavola, oni su rekli, ti si od tvoga oca, ti si od svoga oca đavola. I kaže, pogledajte, bili su uglađeni školarci. Neki od njih religioznih duhova, kaže, umjesto da načine čovjeka da bude manijak, Kaže, mogu ga načiniti da bude uštrouman, oštrouman školarac također. I sad kad pogledajte, kad idemo dalje i kad pogledamo ono što Isus kaže, Isus, kad ga je vidio u takvom stanju, kad čim je Isus počeo hodati k njemu, taj čovjek je htio biti vrlo religijan. Kaže, i takvi su đavoli. Znači, čim se Isus približio njemu, prva stvar što je on napravio, on mu se poklonio. Znači, on je htio proslavljati, htio otpjevati neku pjesmu, htio je pomoliti se, učiniti nešto religiozno u Isusovom prisustvu. I to je ono što prorok kaže. Kaže, đavoli, religiozni đavoli u Isusovom prisustvu će postati vrlo religiozni. Oni će postati toliko religiozni da će početi proslavljati tog Boga koji ih je došao istjerati. Kaže, đavo je religiozan, koliko god je to moguće, mudan, školarac, uglađen, ali kaže, ne zna o Bogu koliko ni, i ona onu usporedbu koju on kaže, koliko ne zna ni zec o snježnim cipelama, jel tako? Kaže, i ovdje on dolazi, hoda tako i pada i slavi Isus, i klanja se i proslavlja Isusa, ovaj mandrek. Kaže, vidite, to je đavo. Kaže, vidite što đavo čini. I Juda je čak, kaže, došao i izdao njega i izdao ga poljubce. I sad dolazimo do onoga do čega želim doći. Kad pogledate religiozne đavole, naćete ih da proslavljaju Isusa. I onda pogledamo, kad pogledamo ovu cijelu scenu, vidimo, možemo postaviti se pitanje, kako to da se legija nije sakrio od Isusa? Znači, ako prva reakcija koja je možda bila zaočekivana, ako dolazi gospodar koji ima mogućnost, jedino on može istjerati zloduhe, legija trči njemu u susret. Tako. Jedna prorok uzima to i kaže ovako. Da je legiji u propovjedi koja se zove On brine, jer njemu je stalo, a je li vama stalo? 63. godine u 7. mjesecu, kaže, Bogu je toliko stalo do tog neurotičara, do legije, jer je legiji stalo. Da pod takvim pritiskom, a pritisak je bio 2000 demona koji su bile na njemu, da pod takvim pritiskom on se izmigolio vani između tih grobova od đavola i otišao da susretne Isusa i da se baci pred njega. Na prvo kaže ovo, ti đavoli ne bi nikad izašli iz legije da se on nije probio svojim putem vani i otišao da susretne njega. Znači, to je princip koji, na kojem se želim zadržati, na kojem želim da razmislimo. Znači, ono što je očekivati bilo da će đavoli sprječavati tog čovjeka da dođe u kontakt s Isusom. I đavo uvijek to radi. Đavo uvijek sprječava ljude da dođe u kontakt sa Kristom koji ih može osloboditi. U današnje vrijeme vi ćete vidjeti koliko se ljudi trude da ocrne ovu poruku kad neko treba povjerovati. Vi vidite kad neko pokaže interes, kad se neko približi ovim stvarima o kojima mi govorimo, kad neko nešto podijeli, neko počne neka komunikacija, prije ili kasnije, a češće prije nego kasnije, pojavit će se neko ko će pokušati to spriječiti. I ono što vidimo ovdje, što nam prvo kaže, legija je imao takav pritisak. Znači, pritisak koji ga je doveo da je poludio tog pritiska. Pritisak 2000 đavola koji su bili utjelovljeni ili nastanjeni, opsjeli su tog čovjeka. I kaže prorok, on je skupio snage da u takvom stanju i pod takvim pritiskom se izvuče i dođe u susret Isusa. I ako želimo oslobođenje u svom životu, ja mislim da je to nešto što možemo primijeniti i što trebamo primijeniti. I želim se vratiti na ono što smo pročitali u Hebrejima, kad kaže ovdje, da promotrimo, doista pomno promotrite njega, Krista, koji podnese toliko protivljenje griješnika protiv sebe, da premoreni ne klonete duhom. Kaže, ta još se do krvi ne udupljeste u borbi protiv grijeha. I ono što možemo reći, da se ovdje legija do krvi odupreo u borbi protiv grijeha, odnosno protiv demona koji su vezali njegov život. Znači, da nije bilo tog elementa da se on do krvi do očajnički do kraja odupreo situaciju u kojoj se nalazi i onome što ga je vezalo, kaže prorok da nije to učinio, nikad ne bi bio oslobođen. I ako pogledamo, vidjet ćete, ako trebate nešto, vidjet ćete da će se Sotona pobrinuti da ne dođete na službu. Da će se Sotona pobrinuti da ne uzmete propovijed i ne pročitate. I zašto je to takva borba? Znači, jedna jednostavna stvar kao uzeti knjižicu i pročitati par stranica. U trenutku kad ti je loše, kad se osjećaš teško, kad imaš neki problem, to je najteža stvar za učinu. Znači, lakše je otići, trčat, lakše je otići, počistiti kuću, popraviti auto ili raditi bilo koji posao koji je čovjeku mrzak, kojeg nikad ne bi išao raditi, to mu je lakše napraviti nego da uzme i pročita poruku. Zašto? Zato što se đavo protivi da se dođete u kontakt sa Isusom. Ono što je đavo se trudio da odvoji legiju od Isusa. Je li tako? I ono, ono što je legija uspio napraviti, usprkos tom protivljenju, usprkos situaciji koju je bio, uspio je nekako do krvi se oduprijeti, znači nekim, potrošiti svoje neke zadnje duhovne atome snage da dođe u kontakt s Isusom. I to je bio element koji je Bog toliko cijenio da je riskirao život, zemaljski život, prelazeći s jedne strane jezera na drugu po najvećoj oluji da spasi tog jednog čovjeka. Kaže prorok da nije bilo tog trzaja, da nije bilo tog odupiranja do krvi, kako to Pavao naziva u Hebrejima, taj čovjek ne bi bio oslobođen. I zato ono što je rješenje u našoj borbi je da se odupremo do krvi i da dođemo u kontakt s Isusom. I dođemo u kontakt s Isusom, danas imamo tri nove propovjedi koje će nas dovesti u kontakt s njim. I ono što je tako jednostavno da napraviti, jednostavno ustati, izaći iz groblja i susresti Isusa, to ne zahtjeva neku ekstremnu ljudsku snagu, ali tako, to više manje svatko može. Sotona je pokušao to toliko opteretiti i spriječiti tog čovjeka u tome, nagomilavši mu takve prepreke, nagomilavši mu 2000 prepreka. I kad je on uspio usprkos tome doći u kontakt s Isusom, Isus je učinio ostalo. I sad ako pogledamo dalje, kaže prorok i kaže Isus da on izgoni zloduhe prstom Božjim. I ako pogledate, kad govorimo o izgonjenu zloduha, obično ljudi zamišljaju to onako kako se to prikazuje u filmovima, kao nekakav egzorcizam, pa nekakav specijalan obred, pa tako dalje i tako dalje. To nije izgonjenje zloduha. Bog izgoni zloduhe prstom. Kaže prorok, Bog izgoni zloduhe tako da pomakne prstom. Ovako pomakne i zloduci izlaze vane. One sve ceremonije koje oni izvode, iz petnih žila se naprežu da se deru, straše, ukoravaju demone, nije biblijski način izgonjena zloduha. I ja sumnjam da su ga ikad iz ikoga izagnali. Biblijski način je da Bog upotrebi prst. I kaže prorok ovako, prst Boži, kako malo za Boga onda? Kaže, ne više nego prst. Samo treba prst da ga onako gurne i on izlazi van. To je sve što je za Boga izbacivanje zloduha. Kaže, a onda kaže, s druge strane, kad nas nosi, kaže, kad uzme, tamo prikazuje izgubljenu ovcu, kaže Biblija da Bog uzme izgubljenu ovcu i stavi na ramena. Prvo kaže, najsnažniji dio koji čovjek ima su njegova ramena. Za nositi nas treba Božja ramena. A za istjera zloduha treba prst Boži. I sad ako pogledate na koji način Bog danas istjeruje zloduha. Pa prstom Boži. Tako što su ljudi došli na propovjed, poslušali službu, pročitali, otpjevali nekoliko pjesama, pročitali nešto iz Biblije, pročitali nešto iz poruke. To je toliko jednostavno. Bog je na taj način, vi vidite te ljudi za 2, 3, 6 mjeseci slobodne od zloduha. Bez ikakvih nekakvih ceremonija, galame i onoga što se prikazuje egzorcizmu, Bog je istjerao zloduhe prstom Božjim. Sa nekoliko slova, crnih slova, napisanih tintom na bijelu papiru. Prst Božji. To je sve što je treba da istjera zloduhe. Kaže, pogledajte 2000 đavola u jednom čovjeku. I kaže, svinje su se sjurile dole niz brdo. I kaže prorok, imali su više pameti nego mnogi drugi ljudi. Kaže, kad čovjek postane pun demona, on ode u crkvu. To je ono što je Legija napravio. Otišao u crkvu, kleknuo pred Isusa, počeo ga slaviti, proslavljati. Kaže, kad čovjek postane pun demona, on ode u crkvu. I kaže, aj, znam sve o tome. Ali kaže, svinje su imali više poštovanja, da su pa su otišle i podavile se. Nisu htjele živjeti sa demonima u sebi. A čovjek, ako ima demone u sebi, bit će pun ponosan, tako hrabar, hvalit će se na sve strane, postaće religiozan, mislit će da sve zna, učit će Bibliju na pamet, znači vam citirati prorokove izjave, citate iz poruke, citate iz Biblije, ali svinje su bile pametnije, one su otisle, kaže prorok, imali su toliko poštovanja da nisu željeli živjeti sa đavolima u sebi. Kaže, stjurile su se dole i podavile se i makle se s puta Gospoda. Kaže, svinje nisu htjele pune demona stajati na putu Gospodu. Kaže, a mnogi ljudi žele danas stajati na njegovom putu. I još par stvari koje prorok kaže, pa ćemo pomalo završiti ovu temu. Kaže, i onda su došli crkveni članovi i skupili se okolo tamo. I oni su došli i rekli su, gdje su svinje? I kaže, pa rekli su im, one su imale više poštovanja, dovoljno poštovanja da su otišle i da su se podavile. A oni su mu rekli, odlazi iz naše zemlje, ako će nas to koštati toliko, onda ne želimo probuđenje u našem gradu. Kaže, ako će nas to koštati toliko našeg novca. I kaže, i ljudi danas, kaže, na zemlji se osjećaju bolje sa svinjama i sa đavolima nego što se osjećaju sa dragim Isusom. Kaže, osjećaju se bolje kod kuće i na mnogim drugim mjestima sa đavolima i sa svinjama. I znate, kaže, ista stvar je danas. Ako čovjek misli da će ga to, da će ga njegova religija koštati, da malo kliče, da učini nešto, da ide i da malo novca za crkvu ili učini nešto tako, ili možda ispovjedi svoju vjeru i stane i slavi Gospoda i govori u jezicima, on radije neće imati ništa od te religije. To je ono što vidite. Svako izbacivanje zloduha košta nečeg. Znači, izbacivanje zloduha te ljude je koštalo njihovih svinja. I izbacivanje naših zloduha iz naših života će nas koštati naših svinja. Možda će nas koštati popularnosti u razredu, možda će nas koštati da se nećemo odjevati moderno, šminkati i oblačiti izazovno ako smo cure, možda će nas koštati da ne budemo najpopularniji u društvu, da ne trčimo za curama, ne pijemo, ne znam, alkoholna pića ili slične stvari. Možda će nas koštati i da će nas se izdrugivati, ali svako istjerivanje zloduha čovjeka nešto košta. I kaže, ono što je bilo ovdje problem, oni nisu htjeli platiti tu cijenu. I radije su htjeli svoje svinje i svoje demone, nego što su htjeli Isusa Krista i oslobođenje od tih demona. Radije su živjeli sa luđakom, sa manijakom, nego da bi žive oslobođeni sa Isusom Kristom. I ako primijetite, brater je još davno prije u jednoj propovjedi rekao, i to je zaista točno rekao, mnogi ljudi ne budu i oslobođeni od nekih stvari jer ne žele. Kaže, jer jako vole svoje demone. Kaže, mnogi ljudi se mole Boga da ih oslobodi od njihovih demona, a zaljubljeni su u njih. Kaže, Bog vas neće osloboditi dok god vi ne prezirete tog demona za kojeg tražite oslobođenje. I ono što pogledate ovdje, prvo kaže, oni su rekli, ne želimo takvo probuđenje i sve ove stvari, božansko iscjeljenje. Kaže, izađi iz naše zemlje, mi ne želimo tog svetog valjača i takve stvari da krenu ovdje. I kaže, Isus neće ostati bez brige. On neće ostati tamo gdje nije dobro došao. Kaže, on neće ostati, on se okrenuo i kaže, okrenuo je svoju glavu, otišao dolje do broda i nikad im nije rekao ni jednu riječ. I sad ako pogledate, Isus da bi ostao mora biti dobrodošao. Sotona da bi ostao ne mora biti dobrodošao. Sotona je onaj koji muči, koji se nameće i on nije kavalir, da kažemo na taj način. I on ne pita da dopuštenje da se useli u neku kuću. On je lopov, lažov i ubica. Tako. I ako želimo Isusa u svom životu, moramo ga učiniti dobrodošao. Moramo biti spremni platiti cijenu koju njegova prisutnost nosi. Moramo biti spremni nešto žrtvovati za ono što nam on nudi. I ako kaže, pogledamo dalje, i sve pomalo završavamo, kaže, Kaže, Biblija kaže da je taj čovjek sad bio pri zdravoj pameti i kaže, vi kad dobijete krštenje Duhom Svetim i kad je Krist u vama, vi dođete k svojoj zdravoj pameti. Znači, prije obraćenja, koliko gotovo grubo zvučalo reći, ali ljudi nisu bili pri svojoj zdravoj pameti. I tek kad je Duh Sveti i Krist se nastane u nama, mi dođemo u svojoj zdravoj pameti. I kaže, on je bio pri zdravoj pameti i proslavljao Isusa i kaže, pogledajte gdje je on bio i on je sjedio do Isusovih nogu i bio je odjeven. Jedna od prvih stvari koje je pri Božja prisutnost učenika nas oslobodi od demona, nas je obuče. Prije nego što je bio susreo Isusa, bio je razgoličen, tako? I vidjeti zašto mi toliko naglašavamo ispravno odjevanje. To je biblijska posljedica. Čak je zdravom pameti, nekome ko nije čitao Bibliju, jasno da je golotinja znak umobolnosti, jel tako? I donedavno je bio, ne znam, u zadnje vrijeme izgleda da to su ljudi izgubili tu zdravu pamet. I ono prvo kaže da bi imali zadatak, dobili svoju zdravu pamet, mora dobiti Duha Svetoga i Krist mora doći u nas. I spominje tu Biblija Isusovu 12-oricu, ali Isus i njegovu 12-oricu bili su i neki drugi koji su mu pomagali. I bila su neke žene i onda u Luki 8 kaže, bila je s njim 12-orica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti. Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao 7 davova. Zatim Ivana, žena Herodova, upravitelja Huze, Suzana i mnoge druge. I onda kaže, one su im posluživale od svojih dobara. Znači, šta je Marija Magdalena učinila nakon što ju je Isus oslobodio zloduha? Služila Isusa i uložila svoja dobra. I to nije u pitanju materijalna dobra, uložila je... Vjerojatno je i to, ali ne naglašavamo taj dio. Uložila je svoje vrijeme, svoj angažman, svoj trud. Ili da danas kažem, uložila je svoje znanje jezika, pa je prevodila ili je štampala ili je činila nešto za Isusa. I to ćete vidjeti ljude, jednom kad ih Bog oslobodi njihovih, onih duhova, onih zloduha koji su ih opsjedali ili onih poroka ili tako dalje, znači ćete ih da žele učiniti istu stvar. I ono što čitamo ovdje da je Legija tražio Isusa da ga pusti da ide s njim. Tako. Htio je nešto učiniti, htio je pridonijeti tom probuđenju, tom pokretu koji ga je oslobodio. I ljudi koji budu oslobođeni kroz ovu poruku, tražit će priliku da učine nešto za njih. Tražit će priliku da ulože svoj angažman, da pjevaju, da sviraju, da dijele to, da učine bilo što za Gospoda koji ih je oslobodio. Učinila je to Marija Magdalena, učinila je to Legija, učinili su svi oni ostali. Možemo otpjevati par pjesama, onda ćemo pročitati što se desilo kad je Legija došao kući. Znači, Isus ga je vratio da ide kući. Tako, nije ga pustio da ide s njim. Imao je neku drugu službu, imao neku drugu funkciju koju je trebao odraditi. Evo, možemo se pomoliti. Ej, Gospode Bože, ako ovaj detalj iz poruke na koji je prorok ukazao, koji kaže da Legija, da je njegovo oslobođenje je bilo zahvaljujući tome što se usprkos preprekama koje je imao u vidu tih 2000 demona uspio izmigoljiti i izvući iz tog groblja i izaći u susret Isusu, Gospode. Da to bude princip koji želimo mi primijeniti u svom životu, Gospode. Možda se osjećamo zaboravljeni. Isus se tako osjećao kad je bol bila toliko velika i rekao je, Oče moj, odnosno Bože moj, zašto si me ostavio, Gospode. Vjerojatno se postavljam i Legija tako često osjećao. Ali Gospode, u jednom trenutku on je skupio dovoljno snage, možda svoje posljednje atome fizičke ili duhovne snage, Gospode, da se izvuče iz tog groblja, iz tog zone u kojoj on bio stalnih tih, Gospode, napadaja i trežnjenja i padova i dolaženja k sebi i shvaćanja, Gospode, pitajući se šta se događa i onda bi Sotona se pobrinuo da ne dođe do odgovora, Gospode. U jednom trenutku on se izvukao, tamo je došao u susret tebi. Amen. I to je ono što si ti poštivao i to je ono, Gospode, zbog čega si ga ti iscijelio. To je ono što želim da mi učinimo, Gospode, da upravo ono što apostol Pavao kaže, da se odupremo do krvi u borbi protiv grijeha, Gospode, da učinimo taj zadnji napor koji je potreban, da se izvučemo iz svog trenutnog stanja i dođemo u susret tebi, Gospode. To može biti nešto jednostavno kao odlučiti, Gospode, svaki dan sat vremena provesti za čitajući poruku ili moleći se ili čineći nešto za tebe, Gospode. Može biti jedna mala gesta, koja, kao što je bila ova mala gesta koju je manijak učinio, ali ti si je poštivao i ti si mu dao iscijeljenje. Molimo te za to u Isusovo ime, dragi Bože. Amen. par rečenica samo. Kaže, prorok, mogu ga vidjeti kako idem iz ulicu. I netko je rekao, pa, tko je ovaj stari koji ide ovdje? A on je rekao, slava, haleluja. Kaže, a rekli su, on je još uvijek lud. Kaže, evo ga. Kaže, on je išao dolje i vikao, haleluja i slava Bogu. Kaže, vidite, rekli su, jedna stvar, ali jedna stvar je zaista sigurna. Kaže, ima neku odjeću na sebi. Nešto se sigurno desilo. Kaže, mogu ga vidjeti kako ide i kaže, evo priče. Kaže, mogu ga svi vidjeti, mogu ga vidjeti kako gleda okolo. I kaže, zemljovlasnik je izbacio njegovu ženu van. Znači, vjerojatno nisu mogli plaćati račune ili nešto slično. I kaže, a ona jadna mališanka, kaže, molila se za njega možda da bude iscijeljen. I kaže, i vratio se, a njegova mala djeca, kaže, kad su ga vidjeli da dolazi, oni bi bježali i sakrivali se. Znači, nije ovo prvi put da on dolazi kući. Kaže, kad bi ga vidjeli, bježali bi i skrivali bi se. Kaže, njegova jadna mala žena, kaže, bi smo se micala sa puta, jer je bio tako zločast. Kaže, evo ga, dolazi, sad će sve porazbijati. Kaže, takav je pijanac kad dođe, ili onaj koji je opsjednut demonom, kaže, kad naiđe na taj napad bijesa, razbija sve okolo po kući, kaže, treba vas biti sram ako to činite i onda još pripadate crkvi ili ste možda u odboru đakona. Brate, kaže, volio bih da ima malo veću zajednicu ovo popodne, kaže, ja pripadate čak i odboru đakona i tako se ponašate. Kaže, i evo on dolazi dolje, uvlači se unutra, ali kuća je zatvorena. Gdje mu je žena? Kaže, on izlazi okolo i pita na ulicu. Kaže, ona se makla dole, sam ne znam kako bi to preveo, u sokak, nije glavna ulica, nego ona sporedna neka ulica. Kaže, mogu vidjeti kako ide dolje, među te limene kolibe, one kartonske kuće danas bez bile. I kaže, koje su sve tako naslagane jedna na drugu, i gleda okolo i kaže, nalazi neku malu daščaru sa nekim žbunjem oko sebe, kako je tamo sklepana. Kaže, eno je tamo u dvorištu. Kaže, i riba po dasci za pranje, kaže, možda pere za susjede. Kaže, njegova mala djeca vikšu, mama, mama, evo ga, evo ga. I počinju bježati tako koliko god mogu. Kaže, i mogu ga čuti kako kaže, čekajte trenutak. Čekaj trenutak, draga, a žena sa ono, On kaže, čekaj, draga, nemoj bježati, nešto se dogodilo. Kaže, mogu ga vidjeti kako ide i vidjeti njene dronke od rukava na njezinoj maloj haljini. I kako on gleda svoju malu djecu kako stoju i dršću i kako ju je zagrlio i mogu čuti tog malog dječaka, sina, kako kaže kćeri, djevojčici, kaže, o, što se dogodilo, tati? Kaže, mama, mama, nešto se dogodilo, tati. Kaže, mogu vidjeti kako suze teku iz njegovo lice i kako je zagrlio majku i onda malu dječicu i rekao, čekajte trenutak, reći ću vam šta se dogodilo tati. Tata je došao u kontakt sa Isusom.
Amen.
Kaže, to je ono što se dogodilo tati. Tata je našao Isusa. I to je ono što će se desiti svakome od nas kad dođemo u svoju obitelj. Jednog dana kad nađemo Isusa. Jednog dana kad neko skupi dovoljno hrabrosti, dovoljno snage, usprkos preprekama, usprkos situaciji, koliko god da mu se ne da, da otvori knjižicu poruke, da klekne na svoja koljena, da izmoli od Boga da ga Bog oslobodi. I kaže, onda će se desiti isto ova priča, da će mama ili mala dječica reći, nešto se desilo tati. Kaže, tata je došao u kontakt s Isusom. Ako želite danas doći u kontakt s Isusom, ovo je pravo. Poruka je jedino mjesto da ga možete naći. I kaže, i kao što je on učinio za Legiju taj dan, on će učiniti i za tatu i za mamu danas. Kaže, kad vi nađete Isusa, vi nikad nećete biti isti. legija nije mogao biti isti. Nijedan čovjek ne može ostati Isus isti nakon što nađe Isusa. I ja mogu reći da smo mi našli Isusa. On je u ovoj poruci. Pitanje je samo da smo skupili dovoljno snage i uložili, i ono što Pavao kaže, oduprli se do krvi. Usprkos svojoj situaciji i preprekama da dođemo u kontakt sa Isusom. Jer kaže da on to nije učinio, ne bi bio iscijeljen. I ako vi to ne učinite, propuštate svoje iscijeljenje, propuštate svoje oslobođenje, propuštate bilo koje obećanje koje tražite od Boga. Morate uložiti zadnji napor snage da dođete u kontakt sa Isusom. Znate gdje? On čeka na to. Desit će se ova priča koja se desila kad nalazimo legiju da dolaze kući. Ajde otpjevamo, volim da razmišljamo o zemlji. Amen.
Thank you.
Neka vas Gospod blagoslovi. Sretni smo da možemo reći, kao što je Legijan rekao, svoje obitelji, tata je našao Isusa. Kad smo sreli ovu poruku, mi smo sreli Isusa. I on mijenja naše živote, i to naši ukućani vide, to naša okolina vide. Jedino što trebamo je dati sve od sebe, da mu daj, pokažemo da istinu zaista želimo, da je to slobođeno. Neka vas Gospod blagoslovi. Amen.